เจริญพรนี่เริ่มเร็วสักสิบนาทีเราจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นหน่อยบ่ายร้อนรู้สึกไหมผ่านวันผ่านเวลามานะเดี๋ยวพบว่าการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากครับอดทนฟังธรรมะแล้วลงมือสังเกตตัวเองไปความชั่วก็พยายามลดไปความดีก็พยายามสร้างศีลสมาธิปัญญาผ่านเวลาไปเราก็จะพบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในห้องนี้ที่หลวงพ่อดูคร่าวๆนะพวกเราส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดูยังไงดูหน้าก็รู้แล้วล่ะหน้าตามันผ่องใสคนกิเลสหนาปัญญาหยาบหน้าตามันมืดๆมันประเภทหน้ามืดอ่ะส่วนพวกเราหน้ามันผ่องใสขึ้นมาหน้าตามันก็สะท้อนความรู้สึกภายในออกมาภายในมันผ่องใสหน้าตามันก็ผ่องใสมันใสไปหมดนะถ้าฝึกไปเรื่อยๆกระทั่งกระดูกก็ใสเส้นผมเนื้อหนังอะไรนี่ก็ใสไปหมดนะเปลี่ยนแปลงจิตก็ไปเปลี่ยนแปลงวัตถุได้วัตถุก็มาเปลี่ยนแปลงจิตได้เหมือนกันสิ่งแวดล้อมเนี่ยอากาศร้อนใจเราก็ฟุ้งซ่านง่ายเนี่ยภายนอกวัตถุภายนอกมันทำให้ใจเราเปลี่ยนได้เหมือนกันอากาศสบายใจเราก็สบายในทางกลับกันนะพอใจเราสบายนะโลกนี้ก็ดูสบายขึ้นถ้าใจเราว้าวุ่นโลกนี้ก็ดูว้าวุ่นขึ้นงั้นบางทีเราก็โทษสิ่งแวดล้อมภายนอกนะว่าทำให้เราภาวนาไม่ได้ถ้าเรารู้หลักของการภาวนาแล้วเราตั้งอกตั้งใจฝึกของเราไปเรื่อยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปเป็นลำดับใจเราสว่างสวัยนะโลกข้างนอกร้อนยังไงใจเราก็ยังร่มเย็นอยู่โลกมีปัญหามากมายวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นหรอกอย่างบ้านเมืองเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยมันก็สงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็วุ่นวายอีกมันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะไม่เฉพาะสมัยของเรานี้หรอกถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อหรือเรียนประวัติศาสตร์จะรู้เลยบ้านเมืองไม่เคยสงบจริงบางยุคบางสมัยก็อันธพาลเต็มเมืองเลยนะบางสมัยก็ผู้ร้ายเยอะแยะโจรปล้นฆ่าข่มขืนเต็มบ้านเต็มเมืองนะวางเพลิงอะไรต่ออะไรบางช่วงก็สงบลงมาเดี๋ยวก็วุ่นวายอีกนี่ถ้าเราจะปล่อยใจของเราเนี่ยให้กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตามสิ่งภายนอกนะมันก็ได้แต่แค่นี้เองช่วงไหนข้างนอกเขาดีเราก็ปล่อยดีไปกับเขาด้วยช่วงไหนข้างนอกเขาวุ่นวายเราก็วุ่นวายไปกับเขาด้วยมันไม่มีคุณค่าเท่าไหร่นะในชีวิตแบบนั้นพยายามมาฝึกตัวเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นของดีของวิเศษไม่มีอะไรเสมอเหมือนเราอาศัยธรรมะที่ท่านประทานให้นะมาเรียนรู้ตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกนะในทางที่ทำยังไงเราจะก้าวนะไปสู่ความพ้นทุกข์หรือความดับสนิทแห่งทุกข์โลกนี้ก็ยังเป็นโลกนี้อยู่อย่างเดิมโลกนี้ยังวุ่นวายอยู่อย่างเดิมโลกนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดิมแต่ใจนะเราไกลออกจากความทุกข์เป็นลำดับไปมันอยู่ที่ตัวเราของตัวเราเองนะไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกอาศัยได้ศึกษาได้ฟังธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติลำพังฟังธรรมะอย่างเดียวนะไม่ช่วยอะไรขึ้นมาฟังเล่นเพลินๆเรียนปริยัติเก่งๆกิเลสก็เหมือนเดิมนะอาละวาดได้สารพัดไม่ได้ผิดกับคารวาสหรอกถึงจะเรียนปริยัติเก่งๆนะถ้าเราไม่ลดละกิเลสตัวเองเลยงั้นการฝึกนะเราเรียนธรรมะแล้วเราก็มาฝึกตัวเองไม่เคยมีศีลต้องมีศีลไม่เคยมีสมาธิต้องมีสมาธิไม่เคยเจริญปัญญาต้องเจริญปัญญาทำได้แค่ไหนก็ดีแค่นั้นทำได้มากก็ดีมากทำได้น้อยๆก็ดีน้อยๆไม่ทำเลยมันก็ไม่ดีหรอกนะชีวิตก็จมปลักอยู่ไม่ต่างกับสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งที่เราได้ชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์เพราะผู้มีใจสูงหมายถึงเป็นผู้มีใจที่ฝึกอบรมได้ธรรมชาติของใจไหลลงต่ำตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกอบรมแล้วมันจะไหลลงต่ำ งั้นเราพยายามมาฝึกอบรมใจของเรานะตั้งใจคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เท่าทันกิเลสนี่แหละศัตรูอันดับหนึ่งของเรานะศัตรูตัวจริงในชีวิตเราเลยก็คือกิเลสนี่เองคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะกิเลสนี่แหละมาสร้างความทุกข์ให้เรากิเลสมาบงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเรานะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่พอไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นอีกสร้างความทุกข์ให้สังคมอีกงั้นเรารู้เท่าทันกิเลสกิเลสไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่กิเลสมีสามตัวเองคือโลภโกรธหลงนะโลภพวกเราก็รู้จักนะโลภรู้จักไหมโลภโลภบ่อยไหมโลภบ่อยไหมบ่อยเหรอวันในกี่ทีสองที200ทีโกรธล่ะโกรธบ่อยไหมพวกเราวัดใจตัวเองออกไหมว่าระหว่างโลภกับโกรธเนี่ยใครโลภเกิดบ่อยกว่ายกมือสิใครโกรธเกิดบ่อยกว่าโอ้โหเยอะนะมาจากที่ไหนเนาะรู้ตัวหรือยังเวลากระทบอารมณ์ใช่ไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นมันไม่แช่มชื่นใจนึกออกไหมเราอยากมีความสุขนะแต่เราโกรธบ่อยๆทุกคราวที่โกรธเลยความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีเลยนะงั้นเมื่อไหร่จิตใจมีโทสะนะเมื่อนั้นจะมีทุกขเวทนาทางใจทุกขเวทนาทางใจมีศัพท์เฉพาะนะเรียกว่าโทมนัสเวทนาเคยได้ยินไหมคำว่าโทมนัสนะตรงข้ามกับโสมนัสนะโสมนัสเป็นชื่ออะไรชื่อวัดใช่ไหมวัดยังมีชื่อโสมนัสมีวัดโทมนัสป่ะคงไม่มีใครตั้งไม่มีใครอยากเข้าวัดนี้พระคงไม่อยากอยู่จิตที่มีโทสะนะจะต้องมีโทมนัสเสมองั้นถ้าพวกเราโกรธบ่อยเนี่ยความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดด้วยทุกทีไม่มีความแช่มชื่นใจแต่เวลาโลภะเกิดนะมีความสุขได้งั้นพวกโลภะเกิดนะมีความสุขได้จิตที่มีโลภะเนี่ยมีเวทนาได้สองชนิดนะคือมีโสมนัสเวทนาแต่อุเบกขาเวทนาเป็นกลางๆ กับมีความสุขนะแต่จิตที่มีโทสะเนี่ยมีเวทนาเดียวนะคือโทมนัสเวทนาสังเกตดูเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมาใจไม่สบายรู้สึกไหมแล้วเราใช้ความตัวนี้สังเกตได้นะอย่างอิจฉาเนี่ยเวลาเราอิจฉาสบายใจไหมไม่สบายใจใช่ไหมงั้นเป็นตระกูลโทสะนะกลัวล่ะเวลากลัวสบายใจไหมเพราะงั้นเป็นตระกูลโทสะนะเซ็งล่ะนะตระกูลโทสะเยอะนะลูกหลานมันเยอะเยอะแยะเลยนะพยาบาทเวลาพยาบาทสบายใจไหมไม่สบายเนี่ยวิธีวัดนะถ้าเมื่อไหร่ไม่สบายใจนะจิตต้องมีโทสะนะแต่ถ้าสบายใจไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลจิตที่เป็นกุศลนะมีเวทนาได้สองชนิดคือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเหมือนกับจิตที่มีโลภะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยชี้ขาดได้เลยว่าจิตเป็นอกุศลนะตระกูลโทสะแต่เวลามีความสุขเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนะเราดูยังไงล่ะมีอะไรมาช่วยจำแนกเราดูว่ามีสติไหมถ้าเมื่อไรมีสติจิตจะเป็นกุศลถ้าเมื่อไรขาดสตินะจิตเป็นอกุศลแน่นอนนะเนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้จิตใจของเราไปกิเลสมีอยู่3ตัวทำไมจะเรียนให้จบไม่ได้นะโลภโกรธหลงมีอยู่แค่นี้เองนะที่เรียนทางโลกเรียนตั้งเยอะตั้งแยะยังเรียนได้เลยนะในทางธรรมะเนี่ยมีกิเลสให้เราเรียน3ตัวเองโลภเราก็รู้จักอยู่แล้วนะโกรธเราก็รู้จักหลงเราก็รู้จักหลงรู้จักหลงไหมหลงทางกลับบ้านไม่ถูกสมองเสื่อมนะไม่ใช่หลงอย่างนี้นะอันนั้นเป็นหลงทางโลกโลกนะหลงไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเคยจำได้แล้วจำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่โมหะนะอันนี้เป็นความชราภาพ พวกเราเคยมีไหมเห็นหน้าเพื่อนแล้วก็นึกชื่อไม่ออกเคยมีไหมยกมือสิใครมีบ่อย เนี่ยเครื่องวัดไม่ใช่วัดความแก่นะวัดว่าสมองเสื่อมไปแค่ไหนแล้วบางคนยังเด็กอยู่จำอะไรไม่ค่อยได้เลยจำทางกลับบ้านไม่ได้นะถ้ายังไม่มืดนะกลับบ้านไม่ถูกมันดูดาวดูดาวดาวดวงนี้ขึ้นตรงนี้แล้วกลับบ้านได้ อย่างนี้หลงอย่างนี้นะมันไม่ใช่หลงของโมหะหลงทางหลงทิศหลงว่าคนนี้ชื่ออะไรนี่หลงโลกโลกนะเป็นหลงปลอมหลงเทียมเทียมไม่ใช่หลงจริงๆหลงจริงๆก็คือการที่เราไม่สามารถรู้สภาวะได้นะเวลาที่เราไม่รู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยหลงแน่นอนเลยนะหรือเวลาใจมันฟุ้งซ่านเวลาฟุ้งซ่านสังเกตไหมมันจับสภาวะได้ไม่แม่นนะอย่างใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะมาดูว่าตอนนี้โลภหรือโกรธหรือหลงเนี่ยดูยากนะเพราะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงหมุนติ้วอยู่ในใจเลยเคยเป็นไหมเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหมุนติ้วอยู่ในใจนะถ้าอย่างนั้นจะดูยังไงมันเยอะแยะไปหมดเลยรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านนี่มองภาพรวมเลยเวลาจิตฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดูทีละตัวนะไม่หลงไปดูเกิดโลภเพื่อมารู้ทันวิ่งไปฟังนะเกิดโกรธขึ้นมารู้ทันอย่างเงี้ยถ้ามันสลับกันรวดเร็วจนดูไม่รู้เรื่องนะฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจับสภาวะได้ไม่แม่นนะนะถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าฟุ้งซ่านสติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับนะเมื่อไหร่สติเกิดอกุศลจะดับนี่เรื่องง่ายๆอย่างเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเราไม่ได้ฝึกว่าห้ามไม่ให้กิเลสเกิดแต่เราฝึกคอยรู้ทันกิเลสมีอยู่3ตัวนี่แหละมันคอยหมุนเวียนขึ้นมาในใจเราตลอดเวลาแต่ถ้ามันหมุนขึ้นมาถี่ยิบนะให้มองภาพรวมเลยว่ากำลังฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันค่อยๆทยอยขึ้นมาทีละตัวเราก็เห็นเลยความโลภเกิดขึ้นแล้วดับไปความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับไปนะความหลงเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ถ้าดูไม่ทันให้รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งมากบางคนดูไปปุ๊บก็หายฟุ้งบางคนฟุ้งมากจริงๆนะดูแล้วก็ไม่หายรู้ว่าฟุ้งฟุ้งสิวะนี่นะใจอย่างนี้ต่ออีกนะมันไม่ยอมหายนะอย่างนี้ต้องทำสมถะนะต้องทำสมถะพุทโธพุทโธพุทโธนะกำลังจะด่าเขาละนะโกรธมากใจก็ฟุ้งแหลกลานเลยนะท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปให้ใจมันมีที่อยู่ที่อาศัยใจมีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีแล้วใจก็สงบเข้ามาใจสบายรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคอยสังเกตใจของเรานะสังเกตไปความโลภเกิดเราก็รู้ความโกรธเกิดเรารู้ความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดเรารู้นะแล้วก็ถ้ารู้ทันนะสติเรามีกำลังพอสมาธิมีกำลังพอมันจะเห็นเลยทุกอย่างกิเลสทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมันดับของมันเองไม่ใช่เราดับมันแต่มันดับของมันได้เองพวกเราใครเห็นกิเลสเกิดเองดับเองได้บ้างยกมือให้ดูซิเห็นไหมมันเกิดได้เองมันดับได้เองใครไม่เห็นยกมือซิพวกที่ไม่ยกเนี่ยอุเบกขาหรือไงคนละเรื่องกันนะเวลาเรียนเนี่ยใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่มีกลางๆนะอย่างถูกกับผิดเนี่ยไม่มีกลางๆนะความถูกกับความผิดไม่มีตรงกลางถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะต้องฝึกนะถ้ายังไม่เห็นไปหัดดูเข้าดูบ่อยๆในวันหนึ่งก็เห็นไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราเวลากิเลสเกิดเนี่ยสังเกตดูเขาเกิดตอนไหนนึกออกไหมกิเลสเกิดตอนไหนตอนที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดกิเลสไหมยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะอย่ามั่วตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีกิเลสนะตามองเห็นรูปเนี่ยจิตที่ไปเห็นรูปเนี่ยเรียกว่าวิบากจิตวิบากจิตไม่ใช่อกุศลจิตนะเพราะในขณะที่ตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีกุศลไม่มีอกุศลขณะที่หูได้ยินเสียงนะไม่มีดีมีชั่วไม่มีกุศลอกุศลขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสไม่มีดีชั่วไม่มีกุศลอกุศลนะกุศลอกุศลมาที่ใจนะใจมันทำงานอย่างตาเรามองเห็นปุ๊บทีแรกเห็นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรใครเคยสติเร็วๆจนกระทั่งสามารถเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นอะไรไหมแบบลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมมันมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดหนึ่งเพื่อจะแปลความหมายว่าไอ้นี่คืออะไรในขณะที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยนะไม่รู้ว่ารูปอะไรด้วยซ้ำไปรู้แต่ว่านี่แหละเห็นอย่างเนี้ยเห็นสีสันอย่างเนี้ยนะไม่มีชื่อว่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรด้วยนะตามองเห็นอ้าวหลับตาหลับตาซะหลับตาทุกคนนะหลับตาแล้วหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งหลับตาซะก่อนแล้วหันหน้าไปนะ อย่าดื้อนะหันหน้าไปแล้วลืมตาขึ้นสังเกตไหมขณะที่มองเห็นรูปเนี่ยขณะแรกยังไม่รู้ว่ารูปอะไรนึกออกไหมต้องดูสักพักหนึ่งใช่ไหมถึงจะแปลความหมายได้ดูออกไหมตรงนี้เนี่ยตรงพาให้ดูเรียนเรื่องจิตเลยนะเนี่ยเรื่องจิตเลยเราจะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยอย่าไปดูรูปเดี๋ยวกิเลสจะเกิดไม่เกี่ยวกิเลสไม่ได้เกิดที่ตานะอย่าไปฟังเสียงเดี๋ยวกิเลสจะเกิดกิเลสไม่ได้เกิดที่หูนะกิเลสมันเกิดที่ใจที่ตาหับนะลองทดสอบอีกทีลองหลับตาใหม่นะหลับตาอย่างสบายๆทำใจสบายหันหน้าเปลี่ยนทางไปอย่าไปทางเดิมแล้วลองลืมตาขึ้นมาดูสังเกตไหมขณะแรกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรใครเห็นตรงนี้บ้างยกมือซิใครลืมตาขึ้นมาก็รู้เลยมีไหมแสดงว่าสติไม่เร็วนะจิตน่าทำงานตั้งหลายช็อตแล้วนะกว่าจะแปลความหมายได้ตามองเห็นรูปนะมันจะมีจิตดวงหนึ่งไปเห็นรูปจิตดวงนี้เกิดแล้วก็ดับถัดจากนั้นจะมีจิตอีกดวงหนึ่งนะเป็นตัวส่งสัญญาณส่งสัญญาณของแสงของสีเนี่ยมาที่ใจนะมีจิตอีกดวงหนึ่งมาเป็นตัวรับสัญญาณนะมีจิตอีกตัวหนึ่งมาแปลความหมายของสัญญาณนะแล้วก็มาให้ค่าว่าเนี่ยดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบไม่ชอบนะแล้วถึงจะมีจิตที่เกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นนะนี่ตั้งหลายช็อตนะทำงานเป็นช็อตแล้วค่อยๆสังเกตจิตใจไปวันหนึ่งเราก็เข้าใจนะไม่ใช่เรื่องยากนะลองอย่างที่หลวงพ่อพาให้ดูเมื่อกี้ครึ่งห้องมองเห็นแล้วว่าขณะแรกที่ลืมตาเนี่ยไม่รู้อะไรตามองเห็นรูปแต่ไม่มีความหมายแล้วสังเกตไหมพวกที่มองเห็นที่มองเห็นว่าลืมตาขึ้นมาทีแรกไม่รู้อะไรอ่ะสังเกตไหมขณะที่เห็นนั่นน่ะไม่มีกิเลสนึกออกไหมแล้วก็ไม่มีกุศลในตรงนั้นด้วยแล้วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยสังเกตไหมทดสอบอีกทีนะเราจะได้แม่นหลับตาเงยหน้าขึ้นไปลืมตาพอสังเกตหรือเปล่าว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ในขณะที่มองเห็นไม่มีสุขมีทุกข์นะมันเป็นอุเบกขาเวทนานะแล้วไม่มีดีมีชั่วมันสักแต่ว่าเห็นเฉยถัดจากนั้นมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมาแปลความหมายอ๋อหลังคามีแมงมุมด้วยอะไรอย่างนี้นะพูดเราก็จะเริ่มวิจารณ์ต่อถ้าจะไม่ค่อยกวาดละมั้งเนี่ยอะไรอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าที่นี่เขาสะอาดหลวงพ่อไปเทศบางที่นี่นะเราต้องมองอย่างนี้นะมองขึ้นไปข้างบนเราตกใจเลยนะตัวอะไรห้อยล่องแรงล่องแรงก็มีนะบางคนเวลาฟังเทศอย่างเงี้ยก็ตั้งใจฟังสบายเลยนะแต่พอหลวงพ่อมองขึ้นไปเนี่ยตุ๊กแกหรือเปล่าวะพอได้ยินตุ๊กแกหรือเปล่าเนี่ยมีดีไลท์ถามนิดนึงนะแปลความหมายก่อนตุ๊กแกพอภาพตุ๊กแกเกิดขึ้นมาเนี่ยค่อยตกใจนะเห็นไหมมันมีดีไลท์ถามเท่านั้นเลยนะอยู่ที่ว่าต่อไปค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เนี่ยนะเขาส่งสัญญาณเข้ามาเขาแปลความหมายแล้วมีสติรู้ไปนะรู้ไปเนี่ยมันโกรธขึ้นมาแล้วเรารู้ทันมันโลภขึ้นมาแล้วเรารู้ทันไอ้ตอนที่เขาไปเห็นรูปไม่มีสติตอนที่เขาส่งสัญญาณสีเสียงแสงอะไรเข้ามาที่ใจเนี่ยไม่มีสตินะตอนที่แปลความหมายก็ยังไม่มีสติตอนที่ตัดสินว่าจะดีหรือไม่ดีจิตที่จะเกิดต่อไปนี้เป็นกุศลหรืออกุศลตรงนี้ก็ยังไม่มีสตินะตรงที่เกิดจิตที่เสวยอารมณ์เข้าไปจับอารมณ์แล้วเนี่ยถึงจะมีกุศลอกุศลมีสุขมีทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยมันมีช่วงว่างอยู่ถ้าเราค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะจนกระทั่งใจเนี่ยชำนาญในการสังเกตจิตใจตนเองโกรธปุ๊บสติรู้ทันปั๊บเลยใช่ไหมแต่ก่อนหน้าที่มันจะโกรธเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นเรียกว่าเป็นแค่วิบากนะเป็นวิบากเท่านั้นเองอย่างบางคนทำไมเห็นแต่รูปสวยบางคนเห็นแต่รูปน่ากลัวหรือบางคนนั่งภาวนานะเห็นแต่เทวดาบางคนนั่งทีไรเห็นแต่ผีตัวกระรุ่งกระริ่งทุกทีเลยนะแต่ละคนทำไมเห็นไม่เหมือนกันเพราะวิบากไม่เหมือนกันถ้ามีวิบากที่ดีให้ผลนะเราก็จะเห็นรูปที่ดีรูปที่ถูกใจนะได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ถูกใจนะถ้าวิบากไม่ดีให้ผลมาเราจะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ถูกใจนะเห็นแล้วไม่มีความสุขเห็นแล้วไม่แช่มชื่นใจตรงนี้เราเลือกไม่ได้นะเป็นวิบากให้ผลมากรรมดีให้ผลบ้างกรรมชั่วให้ผลบ้างเราเลือกไม่ได้เพราะงั้นเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไร จะได้ยินอะไรหรือไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องระวังมากไม่ต้องเกรงในการมองแล้วต่อไปนี้จะมองแล้วค่อยๆหลีตาดูข้างหนึ่งก่อนว่ารูปที่จะดูนี่สวยไหมสวยนะก็สวยค่อยลืมตานะโรคจิตกินนะอย่างนั้นนะงั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวแต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตมีความสุขให้รู้จิตมีความทุกข์ให้รู้รู้สุขทุกข์ก็ได้มันก็จะเห็นว่าจิตที่สุขเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็ดับหรือจะดูที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดกุศลให้รู้เกิดโลภให้รู้เกิดโกรธให้รู้เกิดหลงให้รู้เนี่ยคอยหัดรู้ไปด้วยการที่เราหัดรู้บ่อยๆต่อไปสติมันจะไวขึ้นไวขึ้นถ้าเราไม่เคยฝึกรู้เนี่ยสติไม่เกิดหรอกของฟรีไม่มีอยู่ๆจะสติเกิดเนี่ยไม่มีหรอกแต่บางคนมันมีนะอย่างหลวงพ่อตอนอายุสัก10 ขวบเนี่ยไฟไหม้ข้างๆบ้านนะบ้านเป็นตึกแถวอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะไฟไหม้ขึ้นมาเราเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเลยพอเห็นไฟไหม้นะตกใจก็วิ่งไปบอกพ่อก้าวที่1ไม่รู้สึกก้าวที่2ไม่รู้สึกนะก้าวที่3เท่านั้นเหมือนเปิดสวิตช์ภายในขึ้นมาเลยสติระลึกได้เห็นความกลัวของตัวเองเห็นความตกใจของตัวเองนะจิตสว่างพรึบขึ้นมาเลยครับความกลัวความตกใจเนี่ยขาดสะบั้นไปต่อหน้าต่อตาเลยคราวนี้ไม่ตกใจแล้วเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยไฟไหม้แล้วคราวนี้เราก็งงแล้วเราเห็นคนเนี่ยนะวิ่งไปด้วยความตกใจนะวิ่งไปดูวิ่งมาเก็บของวิ่งอย่างนั้นวิ่งอย่างนี้ใหญ่เราไม่ได้ตกใจทำไมสติมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันต้องเคยฝึกมาแล้วล่ะนะอย่างน้อยชาติก่อนคงเคยฝึกมาเพราะมันเวลาจวนตัวเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาเราเองพวกเราที่มาหัดภาวนาเนี่ยพวกเราคนไหนเวลาเราไปเจอสภาวะบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเนี้ยเคยเจอมาแล้วเคยเป็นมาแล้วใครเวลารู้สึกตัวขึ้นมานะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความรู้สึกเก่ามีไหมเคยมีมาแล้วเนี่ยพวกอย่างเนี้ยพวกเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนนะหรือไม่ก็พวกชาตินี้ฝึกแต่ปัญญาอ่อนหน่อยไม่ใช่ปัญญาอ่อนสมองไม่ค่อยดีนะเคยรู้สึกตัวแล้วมันลืมไปเลยนะแล้วพอมารู้สึกใหม่เว้ยนี่อันนี้เคยคุ้นๆนะพวกนี้ก็เยอะนะยุคของเราเนี่ยสมองเสื่อมเยอะงั้นอย่าเพิ่งสรุปว่าชาติก่อนนู้นนะชาติก่อนของเราอาจจะเป็นเมื่อเช้านี้เองอะเมื่อเช้านี้เห็นอันนี้มาแล้วล่ะแล้วก็ลืมไปนะไปเห็นอีกนี่คุ้นๆแฮะนะอันนั้นเป็นโรคสมองไม่ปกตินะยุคพวกเราเนี่ยเป็นเยอะมีความเครียดมันเยอะแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะดีใจว้าวุ่นมากๆนะสมองมันเครียดมันหลั่งสารเคมีพิลึกพิลึกออกมาแต่บางคนก็ภาวนาไปใจมันตื่นขึ้นมาเอ้ยอันนี้เคยเห็นเคยเห็นแต่นึกไม่ออกเมื่อไหร่นี่แต่ชาติก่อนชาติก่อนๆคำว่าชาติก่อนอาจจะชาติก่อนจริงๆหรือเมื่อเช้านี้ก็ชาติก่อนนะคือก่อนปัจจุบันของที่เราฝึกไว้ไม่หายไปไหนนะมันจะอยู่กับเราไม่เหมือนสมบัติทางโลกสมบัติทางโลกไม่ใช่ของพิเศษเลยเราหาเงินแทบตายเก็บเงินไว้ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรไว้นะวันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นนะไม่ไปกับเราหรอกสมบัติทางธรรมนี่นะศีลสมาธิปัญญานะฝึกไปสตินะอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ดีงามนะฝึกมันเข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเก็บลงผวังขจิตต่อไปข้างหน้าก็คล้ายว่าเรามีทุนเดิมเยอะการภาวนาจะง่ายถ้าต้นทุนเดิมต่ำนะของเก่าไม่ค่อยมีหรือมีแต่เรื่องร้ายๆมีแต่เรื่องโมโหทั้งวันเลยนะไม่ค่อยฝึกสติพอมาเกิดใหม่นะมันก็โมโหบ่อยนะมันเคยชินจะโมโหแต่อาศัยว่าเคยได้ฝึกสติบ้างก็พอสังเกตงั้นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะค่อยพัฒนาขึ้นต่อไปพอใจหงุดหงิดนิดๆก็มองเห็นละไม่ต้องรอโกรธแรงๆตอนนี้พวกเราใครพัฒนามาถึงจุดที่ว่าหงุดหงิดนิดหน่อยก็มองเห็นยกมือซิยกมือหน่อยโอ้เยอะนะใครโลภนิดๆก็เห็นละมีไหมไม่ใช่ต้องโลภมากๆเลยนะอยากจะปล้นเต็มทีละอะไรเงี้ยถึงจะเห็นนะมารู้ตัวว่าโลภมากนะตอนที่ตำรวจจะมาจับอะไรเงี้ยอันนี้ช้าไปหน่อยนะฝึกนะแล้วมันจะค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นค่อยๆหัดรู้จัก กิเลสไปความโลภเราก็รู้จักอยู่แล้วลักษณะของความโลภคือมันจะดึงอารมณ์เข้าหาเราดึงอารมณ์เข้ามาลักษณะของความโกรธคือมันจะผลักอารมณ์ออกไปนะเห็นหน้ายายคนนี้ไม่ชอบอยากจะผลักมันออกไปนึกออกไหมถ้าเราเจอคนที่เกลียดนะอยากเข้าไปโอบไหมอยากจะถีบมันออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นลักษณะของโทสะนี่มันผลักออกไปจะผลักอารมณ์ออกไปนะลักษณะของโลภะของโลภเนี่ยจะดึงอารมณ์เข้ามาเห็นแล้วแหมอยากโอบอยากกอดอยากจับอยากหยิบออกมาอยากพากลับบ้านอย่างเงี้ยนะเนี่ยตัวโลภหลงเนี่ยจับอารมณ์ได้ไม่ชัดจับอารมณ์ได้ไม่แม่นนี่เราค่อยๆสังเกตดูนะโลภโกรธหลงสังเกตไหมเราวัดง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์นั่นเองนะถ้าหากมันผลักอารมณ์นะแสดงว่ามีโทสะถ้ามันดึงอารมณ์เข้ามาอยากได้อารมณ์เข้ามามันต้องมีโลภะนะถ้ามันไม่รู้อารมณ์อะไรมีโมหะตอนนี้ใครแต่ละวันมีโมหะมากที่สุดในสามกิเลสโลภโกรธหลงใครหลงบ่อยที่สุดใครโลภบ่อยที่สุดใครโกรธบ่อยที่สุดไปดูนะพวกที่ตอบว่าหลงบ่อยที่สุดเนี่ยตอบถูกพวกที่บอกว่าโกรธบ่อยที่สุดโกรธมากกว่าหลงอีกตอบผิดนะคนจะโกรธได้ต้องหลงแล้วคนที่จะโลภได้ต้องหลงด้วยนะความหลงเนี่ยเลยเป็นตัวกิเลสสำคัญแทรกอยู่กับกิเลสอื่นได้ด้วยถ้าเราไม่หลงเราจะไม่โกรธถ้าเราไม่หลงเราจะไม่โลภไม่หลงคือเรามีสติอยู่มีปัญญาอยู่อย่างเงี้ยนะกิเลสมันเกิดไม่ได้ต้องหลงก่อนนะต้องหลงแล้วกิเลสอื่นๆถึงจะเกิดได้อย่างเวลาเราขับรถคนปาดหน้าเราเนี่ยเราหลงไปคิดก่อนมึงแน่สักแค่ไหนว่าเห็นแก่ตัวสันดานไม่ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ็ดชั่วโคตรไม่สั่งสอนเนี่ยเราปรุงอย่างนี้นะปรุงไปในทางโทสะนะเดี๋ยวโทสะเราก็เกิดเนี่ยในขณะที่โทสะเกิดใช่ไหมจ้องตาถลนเลยมึงหนีไปโน่นแล้วเดี๋ยวจะไปปาดคืนใช่ไหมจิตหลงมีแต่จิตหลงตลอดเลยงั้นโทสะเนี่ยนะไม่เกิดเดียวๆต้องเกิดร่วมกับความหลงด้วยถ้ารู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เฮ้ยกำลังโกรธเนี่ยโทสะดับทันทีเลยเพราะความหลงดับโทสะก็ดับด้วยนะงั้นเราค่อยๆสังเกตตัวโลภก็เหมือนกันนะตัวโลภไม่เกิดเดียวๆหรอกต้องเกิดร่วมกับโมหะต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภคนโบราณมีคำอยู่คำนะดีนะหลงรักรู้สึกไหมรักเฉยๆไม่มีมีแต่คำว่าหลงรักก่อนจะรักได้ต้องหลงก่อนทำไมไม่หลงอ่ะเราว่าคนนี้สวยๆคนไหนสักคนหาตัวอย่างยากมากเลย ดูไปแล้วไม่รู้จะชี้ตัวไหนสวยๆ หาสักคนหาไม่ได้เลย เอาสมมติสมมตินะสมมติอย่าคิดว่าจริง อย่างนี้นะเรารู้สึกว่าเขาสวยเรารักเราชอบนะที่จริงมันหลงนะหลงอะไรหลงผมขนเล็บฟันหนังไอ้ที่ดูสวยเนี่ยนะมันสวยเพราะผมขนเล็บฟันหนังมันหุ้มอยู่ผู้หญิงแสนสวยจับมันถอนผมหมดเลยอ่ะสวยไหมหัวเต้งเหน่งเลย เห็นได้มีแต่ย้อมผมใช่ไหมใส่วิกทำผมทรงนั้นทรงนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าทรงอีกทำสีนั้นสีนี้ด้วยบางคนทำกระดกเป็นเขานะชาติก่อนเคยมีเขาคุ้นเคยชาตินี้ต้องไปทำเขาขึ้นมาใหม่นะแหลมตรงนั้นบางคนมีอันเดียวเนี่ยคุ้นเคยมีนอนะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันไม่มีผมมันสวยไหมมันไม่มีขนนะตัวเกลี้ยงๆเหมือนไก่ถอนขนนะน่าดูไหมไม่มีหนังน่าเกลียดที่สุดเลยตัวแดงๆไม่มีฟันสวยสวยนะยิ้มออกมาทีเห็นแต่เหงือกเนี่ยจริงๆแล้วมันสวยเพราะผมขนเล็บฟันหนังนะมันหุ้มอยู่มันหลอกตาเรานะทั้งที่ถ้าดูเป็นนะผมก็ไม่ใช่ของสวยนะผมเป็นของสกปรกขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยมีแต่ของสกปรกนะแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่มันอยู่ข้างนอกนะเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์จะต้องสอนให้หัดดูผมขนเล็บฟันหนังนะเกศาโลมานขาทันตาตะโจนะผมขนเล็บฟันหนังดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยหรอกนะที่มันสวยเพราะหลงนะไปหลงของไม่สวยว่าสวยเป็นของหลงของไม่สะอาดว่าสะอาดตัวเรานี่สะอาดไหม เสื้อผ้าเราซักมาอย่างดีเลยใช่ไหมเอามาใส่เข้าไปเนี่ยเก็บเข้าตู้เลยได้ไหมไม่ไหวใช่ไหมตู้คงเน่าไปเลยเพราะอะไรเสื้อผ้าที่ดีๆสะอาดมาสัมผัสร่างกายนะก็กลายเป็นของสกปรกแล้วงั้นมันสวยมันงามเฉพาะคนหลงนะโบราณเลยมีคำว่าหลงรักน่าฟังมากคำว่าหลงรักเนี่ยถ้าไม่หลงมันรักไม่ลงนะมันได้แต่เมตตานะโถมันนั่งสารนะมันนั่งสารจังเลยนะอย่างพระอรหันต์นะท่านพูดถึงผู้หญิงผู้หญิงมาจีบท่านอะไรเงี้ยนะท่านจะเตือนสติน้องหญิงเนี่ยท่านพูดเพราะนะน้องหญิงฟังแล้วเหมือนจะจีบน้องหญิงเราเห็นเธอนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนยายผู้หญิงฝังก็นับใหญ่ครบ9มั้ยนะมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดนะกระทั่งแค่เท้าเรานะยังไม่อยากสัมผัสเธอเลยเนี่ยจะรู้สึกขนาดนั้นนะแต่นี้รู้สึกเชิงเปรียบเทียบหรอกจริงๆใจท่านอุเบกขานะท่านพูดเพื่อเตือนสติมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาคันธยาพ่อจะยกให้พระเจ้าพระเจ้าท่านก็พูดอย่างนี้ออกมานะพ่อกับแม่ได้พระอนาคามาคันธยาขับแค้นใจนะมาดูถูกเราวันหลังต้องแก้แค้นได้แก้แค้นได้มากมายนะสุดท้ายตกนรกไปแล้ว งั้นถ้าไม่หลงจะไม่รักถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธด้วยนะความหลงเนี่ยเป็นศัตรูร้ายของชีวิตเรางั้นหัวหน้าศัตรูเรานะหัวหน้ากิเลสตัวหลงนี่แหละร้ายที่สุดตัวหลงก็มีหลายดีกรีหลายระดับนะหลงตื้นๆเนี่ยหลงจับอารมณ์ได้ไม่มั่นนะหลงผิดนะจากความเข้าใจที่ถูกต้องนะหลงที่ร้ายที่สุดนะชื่ออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นความหลงที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดถ้าเราไม่สามารถขุดลากถอนโคนอวิชชาออกจากใจได้เรายังเกิดอีกยังเวียนว่ายตายเกิดอีกอวิชชาเนี่ยเหมือนต้นอ่อนเล็กๆของต้นไม้นะที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดของต้นไม้เคยผ่ามะม่วงเม็ดมะม่วงดูไหมเคยผ่าเม็ดมะขามอะไรอย่างนี้ไหมเห็นไหมมันมีต้นอ่อนเล็กๆอยู่มันมีเชื้อเกิดอยู่ไอ้เมล็ดผลไม้เนี่ยเหมือนกับจิตของเรานี่เองนะไอ้ตัวต้นอ่อนเล็กๆเนี่ยที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือตัวอวิชชาอาศัยเมล็ดอาศัยจิตที่ยังมีเชื้อเกิดคืออวิชชาอยู่เนี่ยมันจะไปงอกต้นไม้ขึ้นมาได้อีกคือไปงอกขันห้าทั้งขันห้าขึ้นมาได้อีกนะเพราะฉะนั้นจะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นเลยการจะทำลายอวิชชาได้เนี่ยทำลายด้วยวิชานะใช้ปัญญาขั้นสูงเราเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปด้วยนะสังเกตไปเลยกายมันทำงานใจมันทำงานเราคอยดูไปด้วยนะจะท้ายปัญญามันแก่กล้าขึ้นเบื้องต้นมันรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่สภาวะธรรมซึ่งเกิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะหมุนเวียนไปเรื่อยๆต่อมาปัญญาแก่กล้ามากขึ้นนะมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์อย่างพวกเรายังไม่เห็นเราจะเห็นว่าร่างกายเราเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่พอเราเจริญสติค่อยดูกายดูใจเรื่อยๆนะรู้เท่าทันไปเรื่อยเราจะพบความจริงนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทำอะไรๆก็ทุกข์นะนั่งมันนานๆก็เมื่อยนะต้องขยับไปขยับมาแก้เมื่อยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์เนี่ยถ้ามีสติระลึกรู้อยู่เราก็จะรู้เลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะจิตจะวางกายจะปล่อยวางร่างกายพวกเราในขณะนี้ภูมิจิตภูมิธรรมพวกเราเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะปล่อยวางร่างกายได้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพวกเราเห็นได้แต่เรื่องจิตปล่อยวางอารมณ์รู้สึกไหมจิตเข้าไปจับอารมณ์แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปจับแล้วก็ปล่อยนะต่อไปมันอัศจรรย์กว่านั้นมันปล่อยวางร่างกายได้ไม่ใช่ปล่อยแต่อารมณ์นะปล่อยร่างกายนี้ได้เลยงั้นร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอีกต่อไปแล้วนะแล้วปัญญาขั้นสุดท้ายนะที่ทำลายล้างอวิชชาลงไปได้คือการรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตนะรู้ว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์เวลาที่เราภาวนานะเราจะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาที่หลวงพ่อสอนให้พวกเราพัฒนาจิตผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาเราได้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเราจะรู้สึกว่าจิตดวงนี้วิเศษ สว่างสวยผ่องใสนะดีงามสบายมีความสุขมากมายแต่วันใดที่ปัญญาแก่กล้าพอนะจะเห็นความจริงว่าจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าพอเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์นะมันจะปล่อยวางตัวจิตได้พอวางจิตได้ตัวเดียวเนี่ยโลกธาตุทั้งโลกเนี่ยถล่มลงต่อหน้าเราเลยนะคล้ายๆว่ามันรวบมาเรายึดถือโลกทั้งโลกนี่นะด้วยจิตดวงเดียวนี่เองปล่อยจิตดวงเดียวเนี่ยปล่อยโลกทั้งโลกเลยนะจะสลายตัวลงไปหมดนะหลุดออกไปจากใจต่อไปนี้ไม่มีภาระทางใจเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญญาขั้นสูงสุดคือรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามนี่คือตัวทุกข์นะแล้วตัวรูปเนี่ยง่ายดูง่ายว่าเป็นทุกข์นะเป็นพระอนาคามีเห็นแล้วแต่ตรงที่ว่านามยังมีนามจิตกับนามเจตสิกนะนามเจตสิกอย่างพวกความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงไอ้นี้ดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์แต่นามจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยดูยากที่สุดเลยว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนว่าจิตก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่สงวนเอาจิตเป็นตัวสุขอยู่นะพอได้ยินอย่างนี้นะวันหนึ่งจิตมันเฉลียวใจขึ้นมาเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเพราะในขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยตัวที่เห็นยากที่สุดนะคือจิตงั้นถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์เมื่อไหร่นั้นก็ปล่อยโลกทั้งโลกเลยปล่อยขันธ์ห้าทั้งหมดเลยเชื้อเกิดก็ถูกทำลายไปตรงนั้นเนี่ย อวิชชานะคือความไม่รู้อริยสัจนะเป็นความหลงที่รุนแรงที่สุดคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์นะงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยคือตัณหาจะไม่เกิดอีกถูกละอัตโนมัตินิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานะอริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเกิดเองหน้าที่เรามีแต่รู้ทุกข์ให้มากนะนี่จะดูรู้ทุกข์จะดูอะไรก็ได้นะในรูปในนามดูกิเลสก็จะเป็นการรู้ทุกข์นะค่อยๆหัดดูกิเลสไปนะพอดูกิเลสไปไม่เห็นจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยต่อไปเราก็รู้จักกิเลสที่ประณีตขึ้นเรื่อยๆทีแรกรู้จักกิเลสหยาบต่อมากิเลสละเอียดอย่างขัดใจเล็กๆก็เห็นนะต่อไปถึงโมหะขั้นละเอียดนะคืออวิชชาก็จะเห็นนะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปนะธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะอยู่ที่เราอดทนที่จะเรียนรู้ถ้าอดทนแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปวันละเล็กวันละน้อยไม่ทอดทิ้งถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเกิดใจเราเองพวกเราต้องเรียนนะก่อนที่พระพุทธศาสนาจะหายไปหลวงพ่อไม่มีความมั่นใจหรอกว่าศาสนาพุทธจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่มันเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นศาสนาของคนที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาช่วยตัวเองออกจากกองทุกข์ไม่ใช่ศาสนาที่ร้องขอนะในโลกนี้คนเลิกนับถือศาสนาไปเยอะแล้วนะเพราะเขาไม่เคยสัมผัสพระพุทธศาสนาเขารู้สึกศาสนาที่เขาเคยเห็นนั้นเป็นศาสนาที่ต้องเชื่อศาสนาพุทธไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวท้าให้ลองพิสูจน์ดูทดสอบดูนะเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมอย่างพวกเรานะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีศาสนานะเขานับถือเหตุผลศาสนาพุทธนี่แหละคือเรื่องของเหตุผลงั้นไอน์สไตน์นะบอกเลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้าได้นะกับโลกทางวิทยาศาสตร์ศาสนาอื่นเข้าไม่ได้หรอกแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้คนส่วนน้อยหรอกที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้นะศาสนาพุทธจะหมดเมื่อไหร่ไม่แน่นะภิกษุณีไม่มีตั้งนานแล้วภิกษุอย่างในเมืองไทยเหลืออยู่สัก 200,000 นะแล้วก็ที่บวชนานๆมีไม่มากอ่ะมีบวชแล้วศึกแล้วบวชอะไรอย่างเนี้ย5วัน10วันเดือนนึงอะไรเงี้ยเยอะแยะนะแต่ว่าอยู่ไม่นานยังไม่ทันจะห่มผ้าเหลืองเป็นเลยก็ศึกละไปบิณฑบาตนะจีวรหลุดบ้างสบงหลุดบ้างจีวรหลุดยังไม่เท่าไหร่นะสบงหลุดนี่ปวดหัวเลยนะมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบางคนก็มัดกลัวสบงหลุดนะไปบิณฑบาตมัดรัดประคดรัดประคดเป็นเข็มขัดของพระเป็นเชือกอ่ะมัดแน่นนะเดินไปหายใจไม่ออกกลิ้งอยู่กลางถนนนี่ลำบากนะแล้วพระที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนได้ปฏิบัติอะไรมีไม่มากอ่ะอย่างหลวงพ่อถามมาหลายที่แล้วว่าพวกเราอ่ะในพระ 200,000 รูปเนี่ยเราคิดว่าเป็นพระจริงๆเป็นพระดีมีศีลมีธรรมเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ถามว่า 50% ได้ไหม 30 หลวงพ่อก็ชักตกใจ10โอ้ยให้น้อยจัง 5% ดูสิวิกฤตศรัทธาหรือเปล่าล่ะพระร้อยองค์นะเชื่อว่าเป็นพระละ5องค์เนี้ยนะมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะ พระดีๆท่านก็มีนะแต่ท่านไม่มีปากมีเสียงท่านก็อยู่ท่านเงียบๆภาวนานี่เวลาโจมตีหรือตีรวมๆไปตีพระดีๆเข้าไปด้วยพระชั่วๆช่วยกันตีเข้าไปเถอะแต่ต้องแยกให้เป็นนะบางองค์กิริยาท่าทางท่านดูไม่งามแต่ท่านเป็นพระจริงๆก็มีเราจะไปดูว่าพระติ๋มๆเนี่ยเป็นพระดีไม่แน่หรอกนะอาจจะไม่ดีก็ได้นะพระกระโชกโฮกห้าอาจจะดีก็ได้นะฝึกนะเราไม่รู้ว่าศาสนาจะอยู่สักแค่ไหนนะประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีหรอกนะมีที่พม่านะพม่าเรียนอภิธรรมกันเยอะพระก็เยอะแต่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศกำลังเจริญรอยประเทศไทยแล้วล่ะต่อไปก็คงหายนะแบบเดียวกันแหละนะนะพอสมควรแก่เวลานะ
กลับนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะคิดว่าส่งการบ้านครั้งนี้จะไม่ตื่นเต้นแล้ว
ไม่มีทางอ่ะ
ถูกต้องค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ตอนจับฉลากแล้วค่ะโยมได้ส่งการบ้านครั้งสุดท้ายที่ศูนย์สันติธรรมเมื่อ4ปีกว่าตอนปี54นะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งมาเลยแต่คราวนี้มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่สองสิ่งค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนโยมถูกยุงกัดตรงขาค่ะโยมก็จะจับขาขึ้นมาดูว่ายุงกัดตรงไหนพอมือจะไปจับมองเห็นท่อนขาเหมือนกับเป็นหุ่นค่ะหุ่นที่เขาโชว์เสื้อผ้าอย่างนั้นนะคะ
นั่นแหละเราพอนานะร่างกายไม่ใช่เราหรอก
ค่ะโยมก็สะดุดนิดหน่อยค่ะก็หยุดไปจับแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่าร
ู้สึกนะมันไม่ใช่เราหรอก
ค่ะแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโยมไปเชียงใหม่ไปบ้านลูกสาวอะค่ะมีอยู่ทีนึงไปยืนมองข้างหลังบ้านมีต้นผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหลังโยมมองไปสักประเดี๋ยวหนึ่งรู้สึกมันเบามากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งตัวโยมเองก็เบาด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะ
ร่างกายนี้นะกับโลกข้างนอกเนี่ยก็อันเดียวกัน
ค่ะมันไม่แปลกแยกจากกันเลยค่ะ
ดีเอานะ
ค่ะก็เลยจะมากราบเรียน
ไปฝึกต่อนะทำได้ดีแล้วล่ะ
ค่ะ
ฝึกไปจนวันหนึ่งเห็นนะว่าจิตนี้กับโลกข้างนอกเนี่ยเป็นอันเดียวกันตอนนี้เราเห็นเฉพาะร่างกายกับโลกข้างนอกเป็นอันเดียวกันนะไปฝึกต่อไปคนต่อไป
ขอบพระคุณกราบนมัสการค่ะ
กราบนมัสการค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็เห็นจิตที่เป็นตัวผู้รู้นะคะมีความรู้สึกว่าหนักเบารู้ผิวๆค่ะรู้แตะแล้วก็จางจางๆหนักบ้างเบาบ้างแบบนี้ค่ะ
ดูนะผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่ใช่เราดูไปได้แต่อย่าจงใจไปจ้องนะถ้าจ้องจะติดสมถะห้ามจ้องผู้รู
้จ
้องต้นไม้จ้องหมาจ้องแมวอะไรนะยังแก้ง่ายกว่าจ้องผู้รู้เลยถ้าติดผู้รู้โอ้ยแก้กันเป็นปีเลย
แต่ตอนนี้ต้องใช้ตัวผู้รู้ก่อนใช่ไหมคะ
ต้องมีผู้รู้นะ
ค่ะ
สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราเป็นยังไงดูออกไหมดูตัวเองออกไหม
ดูออกค่ะ
ตอนนี้บังคับหน่อยดูออกไหม
บังคับหน่อยค่ะตื่นเต้นใจเต้นตึก
ๆดีอย่าให้หยุดซะล่ะ
ค่ะ
ไปใช้ได้แล้วไปทำต่อ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ตอนนี้ส่งกันบ้านง่ายพูดเหมือนกันใช้ได้แล้วไปทำต่อนี่ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วไม่น่าจะมาจับฉลากกับเขาเลยนะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็อยากจะทราบว่าภาวนาอยู่ร่องในลอยหรือเปล่า
สังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจมันแยกกันได้สังเกตไหมว่าความรู้สึกกับใจก็แยกกันไม่แยกเป็นคราวๆหรอกไม่แยกตลอดหรอกดีก็ไหลเข้าไปรวมกันดีก็แยกออกมาไม่ได้เจตนาแล้วเห็นไหมว่าสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นไหมไม่มีอะไรบังคับได้ผ่าน ไปดูอีกยัง
นะขอกันบ้านได้ไหม
นั่นแหละ
จบแล้ว
คือเราแยกขันได้แล้วเราก็ดูสภาวะธรรมขันเนี่ยนะพอแยกออกไปมันจะแตกออกไปกลายเป็นตัวสภาวะธรรมล้วนๆอย่างร่างกายเนี่ยแยกออกไปตัวสภาวะของร่างกายคือธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมสภาวะธรรมทางใจใช่ไหมก็มีความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยเป็นสภาวะธรรมความจำได้หมายรู้เป็นสภาวะธรรมโลภโกรธหลงเป็นสภาวะธรรมจิตที่เป็นคนรู้เป็นสภาวะธรรมเราจะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะทำงานของมันได้เองรู้สึกไหมจิตทำงานได้เองนั่นแหละดูไปเรื่อยนะจะรู้เลยว่ามันทำงานเองไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะดูจนใจมันยอมรับอย่างขนาดนี้ใจมันอยากพูดบูบขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยมันก็อยากขึ้นมาเองดูไปอย่างนี้แหละอ่ะไม่ให้พูดหรอก
นมัสการครับก็ส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังหลวงพ่อมาประมาณ8เดือน
8-9 เดือนเพ่งไหม
ก็คราวที่แล้วส่งกันบ้านให้หมอนัดก็บอกว่าผมติดเพ่งเพ่งที่ลมหายใจอะครับ
เออเพ่งแรงไปแต่ว่าตอนนี้ลดลงกว่าแต่ก่อนแล้วล่ะนะครับถ้าเพ่งแรงมันเครียดนะแทนที่จะเพ่งนะเปลี่ยนใหม่วางใจใหม่เห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องการหายใจอย่าไปจ้องลมนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าตัวนี้หายใจรู้แค่รู้สึกทำใจสบายสบายถ้าแก้ตัวนี้ได้มันจะไปต่อได้แต่นี้มันติดเพ่ง
ติดเพ่งใช่ไหมครับก
็แต่เบาลงแล้วล่ะ
ครับก็เมื่อวันซืนก็ไปทำกัวซามาครับก
็
ลอง ใช้กัวซาครับที่เขาใช้เขาสัตว
์อ๋อไปขูดขูดเหรอ
ใช่แล้วก็เหมือนกับนึกถึงคำของพ่อครับแล้วก็มองที่ใจตัวเองครับเขาพูดไปก็เจ็บแล้วก็รู้สึก
เออ
หมอก็เลยจัดเต็มเลย
ก็เลยแบบทนใช่ไหม
ใช่
เงียบเลยนั่งดูไป
ใช่ใช่แล้วขนาดนั้นก็เลยมาถามหลวงพ่อว่าเออผมต้องมีอะไรต้องปรับปรุงบ้าง
อย่าไปจงใจเยอะๆนะตอนนี้แนวโน้มมันดีขึ้นแล้วการเพ่งเนี่ยลดลงแล้วล่ะนะให้เราคอยรู้สึกไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่เราไม่ไปจ้องไม่ไปจ้องอยู่ที่ร่างกายไม่ไปจ้องอยู่ที่เวทนาไม่ไปจ้องอยู่ที่ใจแค่รู้สึกแต่ไม่ถลำลงไปจ้องลองจ้องลมหายใจสิจ้องลงไปที่ลมหายใจเอาจิตจับลมสิลองดูมันไม่ค่อยจับมันดีไปคิดซะเยอะไม่ต้องทำนะหลวงพ่อต้องการให้เรารู้ว่าจิตมันเข้าไปจับได้แต่ตอนนี้มันไม่เข้าไปจับดีแล้วล่ะนะต่อไปถ้าเราชำนาญนะเราอยากจับเราก็จับอยากปล่อยเราก็ปล่อยนะถ้าตอนไหนต้องการพักเราก็จับไว้ตอนไหนไม่อยากพักนิ่งๆเฉยๆจะเจริญมันจะปล่อยให้มันทำงานนะใช้ได้ไปฝึกเอา
ขอบพระคุณครับ
มันลำบากตรงนี้แหละคนที่เคยฝึกกรรมฐานมานะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยจะฝึกเพ่งนั่นต้องนั่งแก้กันช่วงหนึ่งก่อนพอใจเป็นธรรมชาติใจเป็นธรรมดานะใจดวงนั้นนะถึงจะสอนธรรมะเราได้ใจที่นิ่งนิ่งทื่อๆมันจะแสดงแต่ว่ามันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้นะงั้นถ้าเราปล่อยให้มันทำงานได้เห็นไตรลักษณ์ได้อ้าว
สวัสดีนะไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีแล้วค่ะก็เลยอยากมาส่งกันบ้านหลวงพ่อปกติก็เดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำหลวงพ่อเทียนบ้างนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ดูเห็นร่างกายหายใจบ้างนิดหน่อยอะอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วย
คันมันก็แยกได้ชำนาญแล้วล่ะนะแต่กำลังของจิตไม่พอหาสมถะมาทำสักอย่างหนึ่งนะจะพุทโธจะหายใจอะไรก็เอานะแต่ไม่ได้บังคับให้จิตนิ่งนะหายใจระลึกไปเรื่อยเห็นหรือไม่ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะให้ใจมีเครื่องอยู่จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้นะคอยรู้สึกคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆที่เรารู้สึกบ่อยๆนะต่อไปใจมันจะเข้มแข็งกว่านี้นะตอนนี้สมาธิไม่พอรู้สึกไหมใจมันฟุ้ง
ค่ะหนูว่าถนัดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้มากกว่า
เห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้แต่ใจหนีไปเรารู้ไม่ใช่เห็นแต่ร่างกายนะ เห็นร่างกายเคลื่อนไหวถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลเข้าไปที่ร่างกายก็รู้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมานะลำพังขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะเราเห็นมือเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่เข้าใจที่หลวงพ่อเทียนสอนหรอก ท่านบอกว่าขยับไปนี่เขย่าธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัวนั้นตัวสำคัญคือความรู้สึกตัวถ้ารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างนะจะเคลื่อนไหวก็ได้จะอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่รู้มือไม่ใช่รู้เท้าไม่ใช่รู้ท้องไม่ใช่รู้ลมหายใจทำไปแล้วก็รู้จิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปในร่างกายไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกบ่อยๆใจจะได้มีแรงนี่กลัวจะแย่แล้ว
ใช่ค่ะเคยส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งค่ะ
พูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินแก่แล้ว
ที่ปฏิบัติมาไม่ทราบว่าเดินมาถูกไหม
ถูกถูกแล้วต้องทำอีกยังไม่พอ
บางทีก็นั่งแล้วยังจะ
หลับหัวค่ะใจเราฟุ้งซ่านเก่ง
ใช่ค่ะ
เมื่อใจมันฟุ้งซ่านเก่งเนี่ยคือโมหะมันเยอะ
ค
่
ะ
ตัวที่จะช่วยเราได้นะพยายามหายใจแล้วรู้สึกไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะแล้วคอยรู้สึกเวลามันไหลไปคิดหายใจไปแล้วก็จิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันว่างเมื่อไหร่หายใจเมื่อนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อย
ๆค่ะ
จิตจะมีกำลังแล้วก็ภาวนาต่อได้ตอนนี้ฟุ้งซ่านเยอะไปพอนานๆถูกหลักแล้วล่ะแยกขันได้แต่แรงไม่พอที่จะเดินต
่อ
ถูกไหมที่วิเคราะห์อย่างเงี้ย
ใช่
ไม่ผิดหรอก
ใจมันอยากดีมากกว่านี
้เออต้องทำเอาอยากดีมันไม่ดีหรอกไปหายใจแล้วรู้ทันใจ
ค
่
ะได้ค
่
ะ
อ้าวต่อไป
นมัสการค่ะช่วงก่อนหนูเห็นตัวกูของกูเยอะมาก
ดีน่าเกลียดไหมนั่นแหละตัวจริงละ
คือพอหนูดูตรงตรงมากๆมันจะไม่รับรู้เลยอะค่ะ
ฮะมันหนีเลยเหรอมันยอมรับไม่ได้เหรอ
ต้องปฏิบัติยังไงอะคะคือหนูทำอะไรไม่ได้จนหนู
ทำอะไรไม่ได้รู้สึกร่างกายไม่เคยหายไปไหนอะเห็นไหมร่างกายแยกเขี้ยวไม่ร่างกายไปยักหน้ารู้สึกมันไปเรื่อยๆอย่าใจลอยท่านนะไม่เพ่งแล้วก็ไม่ใจลอย
ช่วงนี้หนูเพ่งใช่ไหมคะ
นิดหน่อยไม่มากเทียบกับรายนี้นะต่างกันหลายสิบเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดลดลงไปเยอะแล้วนะแต่ที่เหลืออยู่ก็ยังเยอะอยู่แต่มันเหลืออยู่สัก 20% อย่างเงี้ยที่เพ่งไว้เดิมนะดูออกไหมเหลือสัก 20% ใช้ได้
คือแล้วหนูจะต้องทำยังไง
คร
ับ
เพราะว่า
แล้วพอมันเหมือนกับมันไม่รับรู้อะไรหนู
มันรู้สึกร่างกายไง
มันเหมือนมันไม่พออะค่ะหลวงพ
่
อ
ไม่พอนวดมันเข้าไปเลยกระตุ้นมันรู้สึกกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกพยายามรู้สึกไว้อย่าให้ใจหายไปถ้าหายไปเลยใช้ไม่ได้หรอกมันไม่เจริญขึ้นแล้วมันหนีโลกไปเรื่อย
ๆ
งั้นกลับมาสัมผัสที่ร่างกายนี้ไปลองสัมผัสดูสิแล้วจะรู้สึกว่ามันมีจริงๆนะมันไม่หนีไปไหนหรอก
ได้ค่ะ
พอใจมันสัมผัสอารมณ์ที่หยาบขึ้นมาร่างกายเป็นอารมณ์ที่หยาบใจมันจะรู้สึกง่ายถ้าดูเฉพาะอารมณ์ละเอียดดูไปไม่รู้เรื่องเลย
ค่ะ
เพราะงั้นดูอารมณ์หยาบขึ้นมาร่างกายนี้เป็นของหยาบอ่ะต่อไป
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อสัก
ทุกเราเพ่งนะมีเพ่งอยู่มาถึงวันนี้นะพวกเราแยกขันได้ทุกคนเลยนะแต่ว่ามีปัญหาพวกหนึ่งยังเพ่งอยู่พวกหนึ่งฟุ้งซ่านสมาธิไม่พอพวกเพ่งก็คือสุดตรงไปข้างตึงพวกสมาธิไม่พอฟุ้งซ่านสุดตรงไปข้างหย่อนเห็นไหมมันมีไม่ตึงไปก็หย่อนไปขนาดที่แยกขันออกมาแล้วนะเวลาจะเดินต่อเนี่ยบางคนแรงไม่พอแล้วหรือบางคนเพ่งมันก็แยกขันไปแยกอยู่ทื่อๆนะนั่นต้องฝึกให้เข้าทางสายกลางอย่าเพ่งแรงเพ่งนิดหน่อยพอเห็นไหมร่างกายมันยิ้มรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ชัดไหม
ก็ชัด
นะเราดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะดูที่ใจนี่แหละใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจโลภโกรธหลงก็รู้นะรู้จิตไปเลย ถนัดดูจิตก็ดูไป
เจ้าค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับพอดีผมเคยส่งการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นนะครับรู้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเช่นโกรธก็รู้ว่าใจมันเริ่มโกรธแล้วแต่โลภเนี่ยบางทีมันจะไปก่อนแล้วถึงจะมัน
โกรธดูง่ายกว่าโลภ
ใช่ครับ
นะแล้วก็โลภดูง่ายกว่าหลงมันมีดีกรีนะ
ครับ
มีดีกรีโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดมันหยาบ
ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะพยายามระลึกรู้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ตกเย็นเนี่ยผมก็จะมานั่งสมาธินิดนึงแล้วก็เดินจงกร
ม
นะครับผมจะทำอย่างเนี้ยตลอด
ดี
นะครับแล้วไม่ทราบว่าในสิ่งที่ผมปฏิบัติมาณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในร่องรอยป่ะครับ
รู้สึกเปล่าว่าเราก้าวหน้าขึ้นอ่ะรู้สึกไหม
ครับรู้สึกครับ
แล้วจะสงสัยอะไรวิญญาณชนก็รู้เองดูไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งกายนะ
ครับ
ดูกายแล้วจะได้แรงด้วยดูเข้าไปเลยเห็นเป็นโครงกระดูกนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นด้วย
แต่ว่าที่ผมดูเนี่ยตอนเดินจงกรมนะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี่ยเดิน
ใช่เห็นนั่นแหละดี
นะครับอ๋อถูกต้องแล้วนะครับ
มันจะได้มีแรงคนรุ่นเราเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่มือถือที่เสื่อมอะชาร์จไฟแป๊บเดียวก็หมดแล้วมันหมดเร็วก็เราต้องชาร์จบ่อยๆเวลาไม่มีอะไรทำนะก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้มันจะได้มีแรงเห็นเวลาจิตใจทำงานจะได้เห็นชัดถ้าดูจิตอย่างเดียวไม่ดูกายนั่นเดียวพักเดียวดูไม่ออกนะ
ใช่งั้นก็ขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติต่อเนื่องกันมาประมาณปีกว่าๆแล้วอะค่ะก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็เห็นว่าจิตเขาทำงานได้เองแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าคือโลกมันไม่มีอะไรมันไม่
ได้อะไรจิตมันถูกความเศร้าหมองครอบงำ
ค่ะ
นะถูกอารมณ์ครอบแล้วอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ได้มีสติและสมาธิแล้วต่อไปเวลาความเศร้าหมองครอบงำใจรู้เข้าไปตรงๆเลยนะรู้เข้าไปที่ความรู้สึกเศร้าหมองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะคลายออกไปเองไม่ให้มันครอบใจได้นะเวลาเราภาวนาไปเนี่ยเราเห็นโลกไร้สาระที่ใจมันเบื่อหน่ายแต่พอเบื่อหน่ายแล้วกำลังของเราไม่พอนะมันเลยกลายเป็นท้อแท้ใจเลยซึมเศร้าไปเลยนะเดี๋ยวไม่ปล่อยให้ใจถูกความเศร้าโศกครอบงำเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมนะต้องดูเข้าไปตรงๆเลยว่ามันกำลังเศร้าอยู
่ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะหลวงพ่อจะช่วยได้ไหมคะ
ให้รู้ทันใจนะปฏิบัติไปด้วยความซึมเศร้ามันยังทำได้นะ เดี๋ยวจะติดเศร้า
ค่ะค่ะขอบคุณหลวงพ่อ
รู้เข้าไปอย่าให้มันครอบใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยมเป็นครั้งแรกค่ะที่มาส่ง
สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนะดูออกไหมสังเกตไหมมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้เองบางทีมันไม่ต้องทำอะไรนะมีความสุขช่วยแผ่วๆขึ้นมาได้นะแล้วก็ความรู้สึกทั้งหลายเหมือนฝันฝันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนฝันฝันอยู่โลกนี้เป็นความฝันนะแล้วค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันหลอกคนหลงเท่านั้นหลอกคนที่หลงอยู่นะแต่มันหลอกผู้ที่รู้ทันไม่ได้สังเกตไหมโลกนี้จริงๆแล้วเหมือนกับฝันอยู่ทั้งโลกเลยรู้ทันมันนะแต่ไม่ให้เศร้าใจนะถ้ามันเศร้าให้รู้ทันไม่ให้มันครอบใจไม่ให้ความเศร้าครอบใจได้โลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ว่างเปล่า
โยมแบบฝึกการเคลื่อนไหวดูกายแล้วก็ให้รู้
ไม่ค่อยได้ยินโยมใหม
่โยมก็ใช้กรรมฐานของกายเป็นหลักการเคลื่อนไหวของกายเพื่อดูใจทีนี้แบบคือพอทำคือโยมอินทรีย์ยังอ่อนนะคะ
อะไรนะ
อินทรีย์อินทรีย์
อ
่
อน
อ
ินทรีย์ไม่อ่อน
อ่อน
ไม่อ่อนหรอก
ค่ะแล้วแบบเวลาแบบเราปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับโยมยังโฟกัสดูไม่ค่อยชัดเจนบางทีก็เหมือนกับปวดตาปวดหัวคือแบบ สงสัยจะเพ่งไปแกงไงดีคะ
ลองเคลื่อนไหวให้หลวงพ่อดูซิสังเกตไหมเราขยับจิตเราไม่ดัดแปลงจิตนะรู้สึกไปโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตไม่ใช่จะขยับมือต้องนี่นะสมมติเราจะขยับเนี่ยขยับเลยนะใช้จิตปัจจุบันเนี่ยไปรู้มันนะไม่งั้นใจจะเริ่มไปติดนิ่งๆนะไปติดอยู่ในโลกของความนิ่งๆออกมาดูโลกข้างนอกนี้นะออกมาสัมผัสโลกข้างนอกนี้นะโลกข้างนอกนี้ว่างเปล่าโลกข้างนอกนี้เหมือนฝันอยู่มาแล้วไปแต่ว่าอย่าให้ใจเราไปค้างว่างๆอยู่ข้างในนะไม่ก็หายใจไหมเห็นร่างกายหายใจรู้สึกสิอย่างนี้แรงไปมันอึดอัดขนาดเนี้ยนะเห็นร่างกายพยักหน้าไหมรู้สึกนะแรงไปนิดนึงนะมันจะอึดอัดขึ้นมานะรู้ให้สบายๆพยายามรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆไว้ไม่ใช่ไปนั่งขยับอย่างเงี้ยแล้วใจไปติดในว่างไปขยับแล้วใจไปติดในความว่างๆอย่างนั้นไม่ดีเลยนะพยายามรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายจริงๆปลุกมันไม่ต้องไปขยับตามจังหวะขยับตามจังหวะมากๆนะเหมือนสะกดตัวเองจนเคลิ้มนวดมันไปเลยนี่กรรมฐานอย่างนี้ดีไหมลองดูสิรู้สึกไหมบางที่แข็งบางที่นิ่มเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะชัดขึ้นมานะถ้านั่งแล้วใจเลื่อนลอยเนี่ยมานวดเข้าเดี๋ยวมันค่อยๆกลับมาของหนูมันเป็นร่องลอยไป
อ
๋
อเราเอากายหยาบเลยใช่ไหมคะ
ใช่ดูร่างกายหยาบๆนะพอกำลังมากพอเนี่ยต่อไปจะเห็นโลกนี้ว่างเปล่านะเพราะใจนะมันชอบจะดูความว่างเปล่านะเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะไปเดินปัญญาด้วยการเห็นโลกนี้ว่างเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่เดินปัญญาเพราะมันไปอยู่ในความว่างเปล่าแล้วมันหนีโลกไปเฉยๆนะกลับมาอยู่กับของหยาบๆนี่ก่อนนะแล้วต่อไปจะเห็นนะตัวนี้ที่ว่ามีจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็ไม่ใช่เรารู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปนั่งขยับมือตามจังหวะไม่นั่นขยับจนชินจนจะกลายเป็นสะกดจิตตัวเองไป
โยมอยากแบบมีสมาธิมากขึ้นค่ะ
อย่าไปเอาอย่างนั้นเลยนะเคลื่อนไหวไปหรือว่าไปกวาดบ้านแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนะแล้วรู้สึกตัวไปใจลอยบ้างรู้สึกบ้างใจลอยบ้างรู้สึกบ้างฝึกอย่างนั้นไปนะอย่าไปนั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวใจไปอยู่ในโลกว่างๆเนี่ยหลุดออกมาแล้วรู้สึกเปล่าหลุดออกมาแล้วเนี่ยจะใช้ใจอย่างนี้นะถึงจะภาวนาได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วตัวนี้เป็นใจที่เพ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จงใจหลุดพุ่งออกมาเลยจริงๆใครเข้าใกล้หลวงพ่อนะก็ตื่นหมดละเพราะมานั่งเอ้อระเหยว่างๆอยู่ถูกหลวงพ่อทุบสักพักเดียวทนไม่ได้ต้องหลุดออกมาเนี่ยเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันชินมานวดอีกนวดไม่พอเขย่าเห็นไหมว่าเริ่มหลุดออกมาอีกแล้วใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นนะแล้วมันจะหลุดออกมางั้นจะไปหลงอยู่กับอารมณ์ละเอียดว่างๆไม่เดินปัญญาแต่พอหลุดออกมาแล้วเราจะรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราโลกข้างนอกนี่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรว่างๆแต่ใจเนี่ยมีพลังใจไม่ไปเลื่อนลอยเวิ้งว่างอยู่ข้างในนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อมานานแล้วค่ะเพิ่งกล้าส่งครั้งแรกอะค่ะ
เพิ่งอะไรนะ
เพิ่งกล้าส่งกันบ้านครั้งแรก
ทำไมต้องกล้ามากขนาดนั้น
ตื่นเต้นนะคะ
คนไทยนะหลวงพ่อดูแล้วไม่ได้ค่อยกลัวหลวงพ่อจริงหรอกกลัวไมโครโฟนถ้าลงบอกว่าไม่ต้องส่งด้วยไมค์นะมานั่งตรงนี้นะคุยไม่เลิกเลยถ้ากลัวหลวงพ่อจริงจะไม่กล้ามาคุยด้วยแต่ไม่ใช่อ่ะนิสัยคนไทยเนี่ยกลัวไมโครโฟนอ้าวว่ามาม
ันตื่นเต้นมันมาเป็นละลอกละลอกอะค่ะบางที
เห็นไหมว่าความตื่นเต้นไม่เที่ยง
เห็นค่ะ
มาแล้วก็ดับมาเองรู้สึกไหมมาเองไปเองมาเองไปเองความรู้สึกอื่นๆก็มาเองไปเองแบบเดียวกันนี้งั้นคอยรู้ทันความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นนะแบบเดียวกับที่รู้สึกความตื่นเต้นนี่แหละแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันมาเองมันไปเองนะเกิดดับตลอดเวลา ป็นทำบ่อย
ๆตอนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเห็นร่างกายเป็นภาระอะค่ะ
เป็นภาระถูกพระพุทธเจ้าสอนนะบอกขันธ์ทั้ง5เป็นภาระนะภาระเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เลยไม่เฉพาะร่างกายนะจิตใจก็มีภาระใช่ไหมไม่ดูแลมันก็ชั่วเงี้ยนะมันก็เป็นภาระทั้งนั้นแหละบุคคลแบกภาระไปก็ไม่พ้นจากทุกข์พระอริยเจ้าคือพระอรหันต์นะวางภาระลงแล้วนะและไม่ไปหยิบฉวยขึ้นใหม่ๆท่านก็พ้นจากทุกข์เราฝึกเพื่อจะได้วางภาระในวันข้างหน้ากายนี้เป็นภาระแน่นอนถูกต้อง มันเป็นภาระเพราะใจเข้าไปแบกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยรู้สึกนะว่าร่างกายเป็นภาระน่าเบื่อมากเลยนะเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำเดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวต้องแต่งตัวทำอย่างนี้ตลอดวันเลยรู้สึกภาระมากวันหนึ่งนะมันเกิดปิ๊งขึ้นมาคล้ายๆร่างกายมันเถียงเรากินข้าวกูก็กินของกูเองใครเป็นคนกินข้าวอ่ะก็ร่างกายเป็นคนกินใช่ไหมใครเป็นคนไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวก็ร่างกายไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวซื้อได้ก็ไปหุงข้าวร่างกายก็หุงเองอีกนะกินเองกินแล้วก็ไปล้างจานเองนะไปอือเองอีกนะใจไม่ได้ทำอะไรเลยเสือกอะไรวะเนี่ยสอนมันอย่างนี้เลยนะมันเคยรู้สึกภาระหน้าเบื่อเกิดปิ้งขึ้นมานะมองร่างกายด้วยความเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยมองอย่างยุติธรรมขึ้นมาร่างกายทำงานเหนื่อยแทบตายเลยใจนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แบกได้หามอะไรเลยนะข้าวก็ไม่เคยหุงกินคอยวิจารณ์ตลอดเลยร่างกายหากับข้าวมาให้กินนะบอกไม่อร่อยนะร้ายมากนะใจนะไปดูนะแล้วจะรู้สึกว่าตลกว่ะหลวงพ่อนะทำกรรมฐานบางทีนั่งหัวเราะเลยว่าทำไมความรู้สึกเรามันงี่เง่าอย่างนี้นะรู้สึกร่างกายนี้เป็นภาระใจแหละเข้าไปหาเรื่องเองร่างกายนะมันก็เหนื่อยของมันเองนะอาบน้ำมันก็อาบเองใช่ไหมใจไปอาบน้ำให้มันที่ไหนล่ะหมดเวลาแล
้วครับก็ผมขอเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะครับร่วมกันถวายปัจจัยและไทยธรรมที่ได้มีผู้ศรัทธาได้นำมาถวายนะครับกรุณากล่าวตามผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพาโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพลังมีความสุขความเจริญกันนะภาวนาไป